Chcel by som prečítať najskôr z Evanjelia, respektíve nie z Evanjelia, ale z prvého listu Korinským z 11. kapitoly od 17. verša. Keď toto pripomínam, nechválim vás, že sa schádzate nie na osoch, ale na škodu. Predovšetkým totiž počúvam, že keď sa schádzate v cirkvi, vyskytujú sa medzi vami roztržky a do istej miery tomu aj verím. Veď musia byť medzi vami aj roztržky, aby sa ukázalo, kto z vás sa osvedčil. Keď sa teda takto schádzate, to nie je pozvanie alebo požívanie pánovej večere. Veď keď si pri jedení každý predloží svoju večeru, potom jeden hladuje a druhý sa opíja. Nemáte vari vlastné domy, kde by ste jedli a pili? Alebo natoľko znevažujete Božiu cirkev a zahambujete tých, čo nič nemajú? Čo vám mám povedať? Má vás pochváliť? Za to vás nechválim. Veď ja som prijal od pána to, čo som vám aj odovzdal, že pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď vzdával vďaky, lámal ho a povedal, toto je moje telo, ktoré je pre vás. Toto robte na moju pamiatku. Podobne po večeri vzal aj kalich a povedal, tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, to robte, kedykoľvek ho budete piť na moju pamiatku. Kedykoľvek teda jete tento chlieb a pijete z tohoto kalicha, zvestujete pánovú smrť, kým nepríde. Apoštol Pavol tu píše, že nás alebo korinských kresťanov nechváli. Za čo ich nechváli? Za čo ich nemôže pochváliť? Za to, keď sú medzi nimi roztržky. Za to, keď sa hádajú o hlúposti. Ja som Pavlov, ja som Apolov, ja som Petrov. To boli spory, ktoré oni mali. Hádali sa kvôli nepodstatným veciam. Boli ešte stále telesní. A potrebovali zomrieť, ako som povedal. Zomrieť tomuto spôsobu života. Pavol ich nechválí. Dokonca takéto schádzanie nie je na osoch, ale na škodu. Pán Boh chce od nás, aby sme medzi sebou komunikovali kultivovanie, aby sme komunikovali v láske, aby nebolo to ako v parlamente, aby to nebolo ako, neviem, kdekoľvek inde, že niekto tu na vyjde a bude tu na hulákať alebo niečo predvádzať svoj voľné. Má to byť v pokoji. Schádzate sa nie na osoch, ale na škodu. Máme sa schádzať vždy tak, aby sa žiaden neveriaci nemusel za nás hanbiť. Aby sme sa nikdy nemuseli, keď by tu bol kdokoľvek z neveriacich ľudí, aj ten najväčší pohan, ktorý by prišiel kritizovať, aby nemal závdavok povedať, že vy ste není kresťania, vy ste nejakí šialenci. Pán Boh nás pozýva, aby takto, keď by dokoľvek prišiel do našej domácnosti, sme takto mohli žiť a povedať, že naozaj naša domácnosť je Božia. Že naša domácnosť, aj keď máme stresy, aj keď máme upratovanie, aj keď máme práce každodenné, ale nemusí, keď niekto príde neveriaci alebo nejaký pohrdač Bohom, povedať, že vy to tu máte zlé a čo to hovoríte, alebo ako to tu robíte. Raz na jedno zhromaždenie niekde tu v našom regióne v kraji prišiel jeden neveriaci človek. Bolo to veľké zhromaždenie, kde bolo všetko, kde boli krásne piesne, chvály, slova, veľké spoločenstvo. A tak sa po skončení pýta ten brat, alebo chalan, kresťan toho človeka, tak ako hovoríš, aké máš dojmy, čo hovoríš na dnešné stretnutie. Hovorí, bolo to pekné, bolo to všetko fajn, ale poviem ti tak, že väčšinu ľudí, ktorí tu poznám, tak ja žijem lepším životom ako oni. Prečo by som sa mal ja obrátiť k Bohu? A bolo to vysvedčenie, ktoré dal ako úprimný človek kresťanov a dal cirkvi. A ja nemyslím si, že to všade tak je, alebo že my sme takí. Ja verím to, že my sme požehnaní, že my sme dobrí, že my sme ľudia, ktorí majú lásku a dostatok lásky vo svojom srdci. Ja sú slobodní od toho, čo som hovoril na začiatku. Čítame tu ďalej. Predovšetkým totiž počúvam, a inými slovami, Pavol tu nám hovorí, že sa šíria klebety. Šíria sa rôzne teórie o tom, čo sa deje v tom korinskom zbore. Že keď sa schádzate v cirkvi, vyskytujú sa medzi vami roztržky. A teraz počúvajte tú jednu vetu. Do istej miery aj tomu verím. Inými slovami, že neverí tomu úplne, ale do istej miery tomu verí. Pretože nie všetko, čo sa hovorí o cirkvi, je pravda. Nie všetko, čo sa hovorí o tebe, o mne, o bratovi, o sestre, je pravda. Nie všetko, čo sa o človeku, ktoromkoľvek zo susedov hovorí, je pravda. Preto nám Božie slovo hovorí, že a napríklad je apoštola Pavla, do istej miery tomu ver, ale nie všetkému ver, čo sa hovorí, pretože ty nevieš, čo sa odohráva v ľudskom srdci. Včera sme na diakonii v Nitre preberali oblasti praktickej pomoci rôznym skupinám ľudí. A jedna z tých skupín sú napríklad starší ľudia. Alebo starostlivosť diakonia o seniorov. A častokrát sa stáva, že ľudia, ktorí pracujú v domovoch dôchodcov, že možno, že aj zadko sme sa bavili, ale nechcem rozprávať nejaké detaily, že človek, ktorému slúžiš, ktorého obsluhuješ, ktorý dostáva starostlivosť najlepšiu, akú je, akú dokážeš dať, a možno, že si niekedy nevyspaný, nevyspaná, ale jednoducho povie ti, že si hnusný, že si odporný, že sa o neho nestaráš. A ešte ťa ohovorí pred druhými. A ty si povieš, že to nie je fér, to nie je fér. Prečo to povedal tento starý človek? Prečo? Prečo a prečo? Ja sa tak snažím. A dobre, nie som 100%, 100%. Prečo ma urazil? Prečo? Ale keď sa zamyslíme nad tým z druhej strany, každý ten človek má nejakú náladu. Starí ľudia väčšinou, ktorí sú v domovoch dôchodcov, prežívajú ťažké obdobia, keď sú osamelí. Častokrát osamelý človek, neviem, či sa vám to stáva, osamelý človek býva často nevrlý a negativistický. Keď som bol nejaký čas sám, tak som taký býl. Keď som bol dlhý čas sám, je fajn byť nejaký krátky čas sám. Ale keď sme príliš dlho sami, a poviem to tak na príklade, že nebol som na niekoľkých stretnutiach pre služobníkov a služobnice a City Leader sa to volá v Nitre. A tak asi chodím na pastorálky, lebo tých stretnutí je veľa, ale na týchto stretnutiach som nebol, ktoré sú akoby nepovinné, doplňujúce. A poviem vám, že som vypadol z toho diania a začal som negatívne myslieť o tých ľuďoch, pretože som dávno s nimi nebol. A rozmýšľal som nad tým, že či to vôbec, čo oni robia, či to má nejaký zmysel. A aj tak starý človek v domove dôchodcov môže uvažovať tak, že som osamelý, nikto ma nechce. Strach zo smrti, to je strašná vec, uvedomiť si, že niekto zomrie, ak nemá nádej v Ježišovi Kristovi. Uvedomiť si to, že tam na tej ďalšej izbe už niekto to má za sebou. A teraz jednoducho čokoľvek spravíš takému človeku, tak on bude nevrlý. Pretože potrebuje sa z toho najskôr dostať. Potrebuje najskôr uzdravenie z toho, aby mohol byť normálny, aby mohol byť vďačný, aby sa mohol ako tak dostať do normálu. A toto sú veci, ktoré potrebujeme, možno, že každý jeden z nás, či sme mladí alebo starí, riešiť pred Bohom. Aj dnes, keď večeru Pánovu prídeme brať, veríme v odpustenie hriechov, ale zároveň veríme v to, že Pán Ježiš nás chce zmeniť. A ak máš takéto nejaké nevyrovnané veci vo svojom živote, nejaký strach možno, že pred smrťou, alebo možno, že strach z toho, čo bude s tebou, a na základe toho jednáš tak nervózne, alebo podráždené, alebo čokoľvek, tak dnes môžeš prísť za Ježišom a vyznať mu to. Pán Ježišu, prosím ťa, zmeň ma. Možno, že to bude dlhší proces, možno, že to nebude chcieť len jednu modlitbu, ale viac modlitieb. Ale buď v tom, stoj v tom, Pán Ježišu, upokoj moje srdce, utíš ma, lebo v utíšení a upokojení je moja síla. Poďme zasa naspäť do toho slova. Veď musia byť medzi vami aj roztržky, aby sa ukázalo, kto z vás sa osvedčí. Oj, oj, oj. To neviem, ale Pavol to akoby tak, že schvaľuje, že to tak má byť, aby sa ukázalo, kto sa z vás osvedčí. Nemyslím si, že by to tak malo byť, pretože na iných miestach Biblii nás Božie slovo nabáda, že by sme nemali mať roztržky. Ale každopádne Pavol tu hovorí, akoby nazdávam sa, že takým telesným, takým ľudským spôsobom, dobre, tak nechcú medzi vami roztržky, aby sa ukázalo, kto z vás sa osvedčí. Kto z vás obstojí vo viere? Kto z vás vytrvá do konca? Častokrát diskusia, rôzne veci, ktoré sú, a to nemusí byť len v cirkvi, to môže byť aj na pracovisku, to môže byť v škole, diskusie o viere ťa nejakým spôsobom posúvajú, formujú ťa. Apoštol Pavol tu ďalej spomína, keď sa teda takto schádzate, to nie je požívanie pánovej večere. Veď keď si pri jedení každý predloží svoju večeru, potom jeden hladuje a druhý sa opíja. Na iných miestach čítame z Biblie, že kresťania, keď sa schádzali spolu, tak zvykli spolu jedávať. Mali spoločenstvo pri jedle, pri lámaní chleba. Dokonca existoval taký pojem, ktorý sa vžil v cirkvi prvotnej až do 4. storočia. Boli to tzv. Agapy, boli to hody lásky, na ktorých sa stretávali aj chudobní, aj bohatí. Rôzne kategórie ľudí, ktoré by sa v inej spoločnosti nedali dokopy. Úplní žobráci s najbohatšími, úplní nevzdelanci so vzdelanými. A spoločne jedli, modlili sa, čítali Božie slovo a mali aj pánovú večeru. Prečo tu tie agapy vyzerajú byť zneužité, vyzerajú byť choré, vyzerajú byť nesprávne? Apoštol Pavol tu nehovorí, že nemáme v cirkvi jesť a mať spoločenstvo pri jedle, to nie je vôbec hriech. Ale hovorí, že sa to môže zvrhnúť. Takisto ako sa zvrhol možno, že ja neviem, aj krst v cirkvi, zvrhol sa, akoby to išlo len o vítanie dieťaťa, že sa narodilo a niekedy to nemá takú vážnosť, že niekto sa znovu zrodil, že niekto uveril Ježiša Krista a pripája sa ku Kristovi, ale je to len také, že napíšeme do matriky ďalšieho človečika. Ako sa zvrhlo čokoľvek, čo bolo v cirkvi, aj znovu zrodenie a viera sa začalo to len nejak formálnym spôsobom považovať za nejaký úkon, že niekto ti niečo dá a už je to vyriešené, asi spasený, tak takisto aj toto sa dá zneužiť, jedenie v cirkvi. Problém bol v tom, že niekto dostal veľa a niekto dostal málo. Že niekomu sa ani neuslo. A preto vznikali medzi nimi aj roztržky, pretože jeden bol ukrátený a druhý bol preplnený. Dokonca tam sa spomína, že niekto sa aj opil a to by jednoducho nemalo byť. To by nemalo byť, pretože opilstvo spôsobuje agresivitu, spôsobuje to, že človek si otvorí tú svoju pusu a rozpráva nezmysly, ktoré častokrát druhých ľudí pohoršujú alebo urážajú. Máme tu napísané, že takýmto spôsobom znevažujete Božiu cirkev a zahambujete tých, čo nič nemajú. Čo vám mám povedať? Mám vás pochváliť, za to vás nechválim. A prichádza Pavol k slovám Pána Ježiša. V tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď vzdával vďaky, lámal ho a povedal: toto je moje telo. Pozoruhodné na tom je, že on chlieb, keď zobral, dobrorečil, nazval: toto je moje telo. A zároveň ten istý Pavol telom nazval aj nás ako cirkev. Asi to nie je náhoda, že telo je aj toto, čo tu dnes máme, a telo sme aj my. Telo je dnes telo. Budeme ako telo požívať telo. To, že sú tieto chleby, alebo keď si začia z Ježiša, pravdepodobne to bol jeden chlieb, ktorý nebol akoby takto rozdelený a oni si ho trhali, pravdepodobne, tak sa tým vyjadruje jednota. Vyjadruje sa tým jednomyselnosť, spolupatričnosť. Keď, Božie slovo hovorí, keď trpí jeden úd, trpia všetky údy. Keď sa raduje jeden úd, radujú sa všetky údy. Úspech jedného je úspech nás všetkých. Neúspech jedného je neúspechom nás všetkých. túžim potom, aby naše srdcia boli takto premenené. Aby boli premenené takým spôsobom, že bude dostatok miesta v cirkvi pre každého. Cirkev to nie je len jedna jediná denominácia v nejakom jednom meste, ako tu bolo spomínané. Cirkev je oveľa širšia, ako si dokážeme predstaviť. My by sme sa nemali považovať za konkurencie. Evanjelici nie sú naša konkurencia. Ani katolíci, ani KS Milosť, ani baptisti. Ani my nie sme konkurencia im. My by sme nemali žiť ako ľudia, ktorí žijú vo svete. Rovnako druhé národnosti nie sú naša konkurencia. Pretože všetci sme v prvom rade ľudia. Všetci sme ľudia z mesa a kosti. A raz, keď sa porozstavíme pred Pána Ježiša Krista, nám všetko toto bude úplne jedno. Pretože zistíme, že On má pre nás niečo lepšie, než to, čo sme my zo svojej ľudskosti a telesnosti vymysleli tu na zemi. Áno, On má pre nás niečo lepšie. Ale už teraz sa môžeme za tým vystierať. Toto je moje telo. O víne povedal, nie že je to jeho telo, ale povedal, že toto je tej novej zmluvy krv, ktorá sa vylieva za mnohých alebo za všetkých. V starej zmluve, ako sme tu navideli vo videu, sa predmety, ktoré mali byť posvetené, kropili krvou baránkovou, krvou oviec. A aj stará zmluva na Sinaji, ktorá vznikla za čias Mojžiša, tak bola tiež podpísaná krvou oviec. Novú zmluvu Ježiš Kristus podpísal s nami svojou krvou. Je to zmluva, ku ktorej nás pozýva, aby sme sa pripojili. Toto je tej novej zmluvy krv. Keď dnes budeme brať chlieb a víno, ale keď budeme obzvlášť brať víno, chcem teraz zdôrazniť víno alebo krv nášho Pána, tak sa posvecujeme. Akoby naše vnútro sa stáva posveteným pred ním. Robíme to na jeho pamiatku, na odpustenie hriechov, kedykoľvek by sme to jedli a pili. Ale posvecujeme sa. Posvecujeme sa, aby sme boli iní ako tento svet. Ľudia, ktorí nie sú posvetení Ježišovou krvou, majú iné zmýšľanie. Už som to povedal na začiatku. Uvažujú inač. Sú hlboko vo svojich mentálnych retardáciách. To, čo má pre nás Pán Ježiš, je múdrosť, ktorú nedáva tento svet. Lásku, ktorú nedáva tento svet. Pokoj, ktorý nedáva tento svet, ale dáva to jedine on sám. Preto keď prídeš aj do nejakého kolektívu v práci alebo kdekoľvek stretneš ľudí, môže prídu za tebou na návštevu. Nechoď sa s nimi hádať. Neotváraj témy, ktoré sú negativistické. Neotváraj témy, ktoré Božie slovo nazýva babské bajky. Pokiaľ len môžeš a pokiaľ si na to spomenieš, aj ja búcham si po hlave, aby som si spomenul. Neotváraj zbytočnosti. Otváraj Ježiša. Otváraj jeho slovo. Vo svete je rozšírený koronavírus a už vraj je to aj v Česku. A zaujímavá taká vec, ktorá sa odohrala v Biblii, keď odchádzali Izraelci z Egypta, tak bolo im nakázané, že aby si dvere potreli krvou baránkovou. A tak ich obíde anjel smrti. A my dnes, keď berieme večeru Pánovu, zároveň prosíme Boha, aby nás ochránil od všetkých duševných, duchovných, aj fyzických, telesných vplyvov, ktoré by mohli na nás doľahnuť. Aby sme boli pod jeho ochranou, tak ako hovorí Žalm 91, ktorý sme dávnejšie čítali, a ja ho prečítam ešte raz. Kto býva v úkryte Najvyššieho, odpočíva v tvôni Všemohúceho. Nech povie Hospodinovi, moje útočisko a moja pevnosť je môj Boh, v ktorého dúfam. On ťa vyslobodí z osídla lovca a zo zhubného moru. Perúťou svojou ťa prikrie, útočisko nájdeš pod jeho krídlami, štítom a ukrytom je jeho vernosť. Príšery nočnej nemusíš sa báť, ani šípu, čo letí vodne, ani moru, čo sa prikráda v tmách, ani nákazy, čo pustoší na poludnie. Keby ti po boku padli tisíce a desatisíce po pravici, teba to nezasiahne. Len čo otvoríš oči, uzrieš odplatu bezbožných. Ak máš útočisko v Hospodinovi u najvyššieho svoj príbytok, nič zlé sa ti nestane. Nijaká pohroma sa k tvojmu stanu nepriblíži. Veď on svojim anjelom prikáže, aby ťa chránili na všetkých tvojich cestách. Na rukách ťa budú nosiť, aby si si neudrel nohu o kameň. Po levovi a zmii budeš kráčať, pošľapeš levíča i draka. Vyslobodím ho, lebo sa ma pridrža. Ochránim ho, lebo pozná moje meno. Keď ma bude vzývať, odpoviem mu. V súžení budem s ním. Vytrhnem ho a oslávim. Nasytím ho dlhým životom. Ukážem mu svoju spásu. Môžete povedať na to amen. Je to v Božom slove, je to milosť, ktorú nerozumieme, je to nezaslúžená jeho milosť. Jedine, čo nás to slovo vyzýva k tomu, aby sme boli v tvôni alebo v tieni najvyššieho. Lebo tam pod jeho krídlami je tá ochrana. Tak ako kuriatka sú chránené svojou maminou kvočkou, keď sú pod jej krídlami, že sa im nič nestane, že na nich nenaprší, že ich neodfúkne alebo že ich niečo nechytí. Tak aj my, ako jeho kuriatka, ako jeho deti, sme chránené tým, že sme s ním, že sme pod jeho vládou. Pod jeho vládou. A nebudeme dnes rozprávať o krste, necháme si to na budúce. Preberáme takú vierovku apoštolskej cirkvi rad radom. A niektorí z nás ani nie sme pokrstení, ktorí sem chodíme do zboru. A je to taká výzva pre nás, aby sme s tým niečo robili. Ale dnes skončíme pri Večeri Pánovej. A pozývam nás k tomu, aby sme skôr, než pôjdeme k Večeri Pánovej, pozvali Pána Boha, aby priniesol pokoj do našich srdc. Ak tam máš ten pokoj, tak nemusíš to robiť na silu. Ale také utíšenie a upokojenie, Bože, aby som nepodľahol zmýšľaniu, hodnoteniu, rečiam tohoto sveta. Pane, oddel ma. Ukáž mi hĺbku života. Ukáž mi, v čom je tá kvalita. V čom je to tajomstvo Tvoje, ktoré som ešte možnože neobjavil, Pane, vo svojom živote. Nech to zmení moje vzťahy, nech to zmení môj pohľad na ľudí, na moju službu a na čokoľvek, čo sa deje okolo mňa.